Þvortalust á Glóðbund með Helenu Sæðars.
Sælir kæru hlustendur. Í dag ætla ég að segja ykkur frá hjúkrunarfræðingnum Mindy frá Alaska sem hverfur sporlaust og finnst hvergi. Lögreglan leitar allra ráða og lögði mikil vinna í leitina. Sem betur fer var sá segi alveg gríðalega vitlaus og hefst þá löggu og bóa eltingaleikur. Eins og ég tek alltaf fram er að þátturinn er ekki við hæfi barna. Þetta er sagan af Mindy Sloss. Mindy Sloss bjó í Anchorage sem stærsta borgin í Alaska í Bandaríkjunum og hafði búið þar í yfir 20 ár og var hjúkrunarfræðingur. Hún var mjög ákveðin og sjálfstæð kona og sinnti starfi sínu fagmannlega. Hún var mjög stundvís og ábyrgðarfull. Hún kynntist bestu vinkonu sinni í vinnunni en hún hét Gerry. Þær smullu saman þar sem þær unnu sem hjúkrunarfræðingar og ferðust saman allt landið. Tvisvar í mánuði þurfti Mindy að fljúga með klukkutíma flugi til Fairbanks vegna vinnu og þá passaði Gerry upp á Willy, köttin hennar Mindy, sem þurfti að fá lyf daglega. Gerry kíkti þess vegna alla daga á Willy og gaf honum lyfin, að drekka og að borða á meðan Mindy var í burtu í nokkra daga í einu. Fyrstu vikuna í ágúst árið 2007 átti Mindy að fljúga til Fairbanks og Gerry ætlaði að heyra í henni á laugardeginum áður en hún færi á mánudeginum. Gerry hringdi í hana en fékk bara símsvara, svo hún skildi eftir skilaboð. En Mindy hringdi ekkert tilbaka. Gerry reyndi þá að hringja í hana aftur seinnum daginn og daginn eftir á sunnudeginum en fékk ekkert svar. Bob Conway var góðu vinur Mindy en þau voru að deyta svona on og off. Hann var á sama tíma og Gerry að reyna að ná á Mindy en sömuleiðis fékk hann bara símsvara og skildi eftir skilaboð en fékk ekkert svar. Þegar Mindy hringdi ekkert tilbaka, prófaði Bob að hringja í Gerry og athuga hvort að hún hafi eitthvað heyrt í Mindy, en nei, hún var þó einmitt að pæla sjálf hvar hún væri því hún svaraði henni ekki heldur. Þau sammæltist að þetta þætti þeim báðum mjög undarlegt og ólíkt henni. Hún var í daglegu sambandi við þau og það bara kom aldrei fyrir að ekki væri hægt að ná á hana svona lengi. Á mánudeginum fer Gerry að heimili Mindy til að gefa kettinum hennar og athuga hvort það væri ekki allt í lagi með heimilið hennar. Að sög Gerry var Mindy með hálgerða þráhyggju fyrir heimilinu sínu. Það var alltaf allt í rauð og reglu og alltaf snyrtilegt og vel gengið frá. Sérstaklega þegar hún var að fara heiman, þá var heimilið alltaf spotless. Gerry tók eftir því að það var óhreitt diskur og glas á eldhúsbekknum, hálf vínflaska og hálf drukkið vínglas við vaskin. Henni þótti það undarlegt. Það leit út fyrir að Mindy hafi bara labbað út með ruslið og ekki komið tilbaka, eins og hún hafi ekki verið búin að ganga frá áður hún færi til Fairbanks. Mindy myndi aldrei skilja við heimili svona, þótt að væri ekkit endilega í rúst eða eitthvað óhreint, þá þekkti Gerry hana bara það vel að hún veit hvernig Mindy skilur við heimili sitt. Hurðarhúnnin á útidyrahurðinni var líka eitthvað laus, svo Gerry gaf kettinum lyfin og náði svo í skrújátt og þétti hurðarhúnnin aftur, áður en hún yfirgaf svo heimili hennar eins og eitt stórt spurningamerki. Af hverju svarar Mindy ekki símanum? Gerry var með ónota tilfinningu á meðan hún kerði í vinnuna. Litlir hlutir eins og þessir sögðu eitthvað sem mörg orð. Mindy myndi bara ekki skilja við þetta svona. Þegar Gerry kom í vinnuna hringdi hún í yfirmann Mindy í Fairbanks sem segir henni að Mindy hafi ekki mætt vinnu morguninn. Gerry vissi þá að eitthvað var að og hringir í lögregluna og tilkynir hana týnda. Pam Perrenot sendt á stað að heimili Mindy þar sem hún hittir Gerry og skoðar það með henni. Pam tók ekki eftir neinu óvenjulegu við heimilið. Hún sá að Mindy átti dýra og fallega hluti sem vorum verðmætir og einnig átti Mindy töluvert af uppáskrifiðum lyfjum sem var í pottet horfin ef einhver hefði brotist inn á heimilið eða að einhver átök hafi verið að ræða. Engin merki voru það sjáanlega á heimilinu. En það voru litli hlutir sem Gerry tók eftir sem að voru óvenjulegir. Eins og að það stæði vínflaska og hálfdrykki vínglas á eldhúsbekknum. Óhreint leirtau. Hún myndi bara aldrei skilja þetta eftir svona. Svo virtist eins og einhver annar hafi búið rúmið hennar. Því myndi aldrei búa það eins og það var þarna. Það var búið að pakka því þannig inn að rúmteppið var fest undir dýnuna, svipað og búið á hótelherbyggjum. Þannig hafði Gerry aldrei séð rúmið hennar vera. Þegar Pam og Gerry fóru inn í bílskúrin, tóku þær eftir að bíllinn hennar Mindy var ekki þar. Gerry sagði að Mindy fer aldrei neitt á bílnum, hvað þá þegar hún að fara í flug. Hún bjó það nálægt flugvillinum að hún fór alltaf með leigubíl á flugvillin því það væri glórulaust að borga stæði fyrir bílinn á meðan hún væri úti. Hún hafði ekki mætt til vinnu í Fairbanks eins og hún átti að gera og af hverju let hún ekki vita ef eitthvað kom upp á og hún hafi þurft að bruna eitthvað annað á bílnum. Það stóðst bara ekki því hún var ekki búin að svara símanum heldur í tvo daga. Gerry var viss að einhver annar hafi verið inn á heimilinannar að eiga við hluti að ninni. Eitthvað var ekki eins og það átti að vera. Eftir nokkra daga hafði enginn heyrt ennþá í Mindy. Tæknideild lögreglunnar var fenginn til að taka sýni upp úr gólfunum heima á Mindy. Meðal annars voru hár tekin upp með límbandi til að greina. Þar sem Mindy átti kött var mikið af kattahárum á gólfinu og mikil vinna var framundan að greina hvert og einasta kattarhár frá hárum af Mindy og síðan hvort önnur hár fyndust. Ryksugan hennar Mindy var líka tekin til rannsóknar. Rannsakendur sögðust ætla að láta Pam vita ef eitthvað hár sem passaði ekki við Mindy og ekki við köttin fyndist. Pam ákveða að skoða vininnar Bob betur. Gat verið að hann nætti eitthvað tátt í hvarfininnar. Pam skoðaði vinnutíman hans og mætingu, hringdi svo í hann og spurði hann spurninga en í ljós kom að hann hafi ekki verið í bænum þegar Mindy hvarf. Pam skoðaði historíið í tölvuninnar og athugaði hvenær hún var síðast á netinu og hvað hún væri þá að skoða. Gerry hafði haft orð á því að Mindy væri stundum á stefnumótasíðum og færi á stefnumót hér og þar. En ekkert óvenjulegt kom í ljós og Mindy hafði ekkert verið síðustu daga á stefnumótasíðum. Ákveðið var að prenta út mynd af Mindy og upplýsingar hana og einnig af bílnum hennar og hengja upp alla borg til að lýsa eftir henni. Margar ábendingar bárust lögreglunni og margir sögðust hafa séð hana hér og þar við ána alla leið í Texas og reyndist ekkit af þessum upplýsingum vera gagnlegar. Rannsóknar lögreglumaður að nafni Michael Torrenson bauði sig fram til að aðstoða Pam í málinu. Hann vildi fá að skoða kortafærslur Mindy. Kannski hafði hún vilja fara eitthvað án þess að láta eitthvað vita. Kannski kifti hún sér tjald eða legði húsbíli eða eitthvað þannig. Þau urðu að komast að því. Óvanaleg færsla úr hraðbanka var tekin út af debitkortuninnar sama morgun og hvarf eða $500 sem gera rúmar 66.000 íslenskar krónur. Haft var samband við bankan til að fá að skoða öryggismyndavélina úr hraðbankanum og það var hægt að retta því. Á þeim tíma sem úttektin á kortinu átti sér stað sást maður í jakka með derhúfu standa við hraðbankavélina með bakpoka á bakinu og klút yfir andlitinu. Hann sást svo draga klútin niður fyrir andlitið og þá sést í andlitið á honum frá nefi og niður. Þið geti séð myndina á Instagram. Hann telur svo peningana þegar þeir koma út úr vélinni og snýr sér svo við og gekk út. Þá sést bakpokin mjög vel sem hann var með á bakinu. Tekið var skjáskot af manninum þegar hann dró klútin fyrir neðan hökuna og vinir og fjölskylda myndi voru spurð hvort einhver þekkti andlitið en svo var ekki. Vinnufélagar og sjúklingar myndi voru þá skoðaði næst. Hún var víst búin að vera rífast við eitthvað skjólstæðing sem að var skoðaður en hann hafði fjarvistasönnun. Þá var annar skjólstæðingur skoðaður og kallaður til yfirheyrslu. Sá maður var mjög kvíðun og stressaður í yfirheyrslunni en ekki var hægt að sjá neitt sem benti til þess að hann hafi eitthvað með hvarfið á myndi að gera. 48 tímum eftir að myndi var tilkynnt týnd og 4 dögum eftir einhver sá hana síðast var önnur færsla dregin út af kortuninnar. Þegar öryggismyndavélin í þeim hraðbanka var skoðuð virtist að vera sami maðurinn. Hann var í sama jakkanum með sama klútin og derhúna. Hann tók $500 út af kortinu og gekk svo út. En hann kemur svo fljótlega inn aftur og virðist skoða hraðbankavélina. Gengur svo nokkur skref frá aftur og virðist verið í uppnámi. Í ljós kom að hann hafi gleymt kortinu í raufinni á vélinni og vélin gleypti þá kortið. Sem gerist þegar fólk gleymir kortinu í raufinni svo næsti maður taki ekki kortið. Þá er hægt að sækja það í bankan á vinnutíma en maðurinn gat auðvitað ekkert beðið bankan kortið þar sem að það var í eigumyndi slós. Eftir að maðurinn búinn að lemja í hraðbankavélina og ganga nokkra hringi gengur hann út aftur. Pam og Michael tala við nágranna myndi til að fá einhverjar upplýsingar en það var lítið sem að þeir gátu gefið upp. Þau spurðu þá nágrannana hvort að væri eitthvað hús í nágrinninu sem að væri eitthvað vesen á eða grunnsamlegt og þeir bentu þá flestir á hús í götunni sem var hávaðasamt og mikið djammalt af í gangi. Þau fóru þá þangað og bönkuð upp á. Þar inni voru nokkrar manneskjur á tvítugsaldri en vildu ekki gefa upp neinar upplýsingar. Pam gekk þá yfir götuna í hús sem að var beint á móti fyrra húsinu og bankað upp á. Vinaleg kona kom til dyra sem virtist flóttaleg eins og hún vissi eitthvað hvarfið en hún vildi ekki segja frá því. Daginn eftir hafði þessi flóttalega kona samband við Pam aftur og sagðist vera með upplýsingar sem hún vildi koma á framfæri en vildi ekki að Pam kemi heim til hennar. Hún bað Pam að hitta sig í vinnunni og Pam rauk út til að hitta hana þar. Konan sagðinni að maður sem að bjó í húsinu á mótinni, Josh, hafi bankað upp á hjá sér og sagt að lögreglan væri að leita að honum en hann vildi ekki að hún segði lögreglinni að hann byggi á mótinni. Hún hafi þá spurt hvers vegna og þá hafi hann sagt að hann væri á skilorði og vildi ekki verða handtekinn. Hún sagði svo að hún hafi vaknað við hann nóttina þar sem hann var sniglast í kringum húsið hennar og hún hafi orðið verulega hrætt og lét þess vegna vita. Hún sagði að hann héti Joshua Wade. Pam og Michael könnuðust strax við nafnið hans en hann hafði áður myrt konu að nafni Della Brown sem hann barði til dauða með steini. Ekki næg sönnunagögn voru til á hendur honum svo það var ekki hægt að dæma hann fyrir morðið heldur sat hann inni í mjög stuttan tíma fyrir það sem hann var dæmdi fyrir og var nú laus allra mála á skilorði. Hann var 27 ára gamall. Þann 9. ágúst, viku eftir að myndi og bíllinn hennar hurfu, fékk lögreglan símtal frá vörubílstjóra sem sagðist að vera að keyra í grennd við flugvöllin og séð í skottið á bíl sem leit út fyrir að vera bíllinn á myndinni sem lýst var eftir. Hann hafi ætlað sér að keyra bara áfram og láta þetta eiga sig en hann gat ekki gert það. Hann sneri frekar við til að athuga þetta með vissu. Þá var þetta bíllinn hennar og hann varð að láta vita. Pam og Michael ruku út og á staðinn þar sem að vörubílstjórinn hafi bent þeim á. Þegar þau komu þangað var það rétt hjá honum. Þetta var bíllinn hennar myndi. Þau opnuðu bílinn og leituðu í honum en engin merki myndi eða neitt óvanalegt var í bílnum. Þau litu í kringum sig á bílastæðinu og komu auga á öryggismyndavél á húsi skammt frá sem vísaði á bílastæðið. Þau fóru þá þangað inn í þetta hús og báðu upptökur úr myndavélinni. Í ljós kom að þann 8. ágúst klukkan 12.45 kom karlmaður keirandi á bílnum hennar Mindy og lagði honum í stæðið sem hann fannst í. Hann kemur svo út úr bílnum, þurkar fingraför af hurðinni með peysunni sinni og gengur burt. Hann virtist vera með bakpoka sem var alveg eins og bakpokin í hraðbankanum. Það þurfti að leita allra leiða til að finna eitthvað í bílnum sem sannaði að þetta hafi verið Josh. Bíllinn var þess vegna sendur í rannsókn þar sem að DNA sýni voru tekin af stýrinu, gírstönginni, sætunum og af öllum flötum sem var líklegt að hann snerti. Veskið hennar Mindy fannst í bílnum með skilríkjónum hennar en debetkortið hennar var ekki þar. Ákveðið var að kalla út lögregluhunda til að þefa leiðir mannsins úr bílnum. Það var langsótt aðferð. Því hundarnir eru yfirleitt notaðir þegar aðeins nokkrir klukkutímar eru liðnir frá því sem hundarnir þefa uppi. En þarna voru nokkrir dagar liðnir, mikil umferð, vindur og rigning, svo það var ekki mikil voni að hundarnir myndu skila miklum árangri. En það var þess virði að prófa það. Hundurinn var látin þefa úr bílnum og leið byrjaði hann að ganga og þefa og gekk rakleiðis í átta húsinina Mindy. Þefaði upp stigan að útidyrahurðinni, tók hring þar og þefaði niður stigan aftur og út í garðinn. Gekk svo þefandi rakleiðis að heimili Josh og stoppaði þar fyrir utan. Að sögn Pam og Michael var þetta alveg hreint ótrúlegt hvernig hundurinn gat rakið þessa leið. Fengin var húsleitar heimild að heimili Josh og var sérsveitin fengin til að kanna stöðuna. Josh var ekki heima þegar ruðst var inn til hans. Jakkin sem maðurinn í hraðbankanum var í fannst á heimilinu. Við nánari skoðun á jakkanum fannst í vasanum kvittun fyrir $500 úttektinni úr hraðbankanum með sama tíma og dagsetningu og á upptökunni. Lélegir glæpamenn eins og hann gera það að verkum að léttilega kemst upp þá þegar þeir gera svona heimskuleg mistök eins og þessi. Þegar leiðin lá upp á háalofti á heimilinu að leita meira var hlerin opnaður, þá hrundi niður kvenmanns gullúr á gólfið. Pam hringdi í Gerry og bað hana að lýsa skartgripunum sem að Mindy var alltaf með á sér. Hún myndi að Mindy var alltaf með lítið gullitað úr á hendinni. Þá var Pam og Michael ljóst að Mindy væri mjög líklega ekki lengur á lífi. Þennan sama dag bárust niðurstöður frá rannsóknastofunni þar sem DNA sýnin sem voru tekin úr bílnum hennar Mindy pössuðu við DNA og Josh. Þá var Josh eftirlýstur í fjölmiðlum og út alla borgina og voru laun í boði fyrir þann sem geti bent á hann sem myndi leiða til handtöku. Lögreglan varð að finna hann sem allra fyrst og taka hann af götum borgarinnar svo hann myndi ekki myrða eitthvað annan. Myndin úr hraðbankanum þar sem maðurinn tekur klútin niður fyrir hökuna var opinberið almenningi og óskaði lögreglan eftir fólki sem þekktu mannin að koma fram. Þó svo að lítið sjáist á myndinni, hringdi kona inn að nafni Lisa sem sagðist vita hver þetta væri á myndinni. Hún var fyrirverandi kærasta Josh Wade og sagði að það færi ekki á milli mála að þetta væri hann. Hún vildi þó ekki tala meira. Önnur kona sem hétt Kristína hringdi til lögreglunar og sagðist vera vinkona Josh. Hún hafi verið að keyra hann þvers og kruss út alla borg síðustu daga og hann hafi glemt bakpoka í bílnum hennar. Hún hafi þá farið með bakpokan heim og skoðað í hann og þar hafi hún fundið margar kvittanir og svo hafi þar verið sími. Hún skoðaði síman og í albúminu í símanum var mynd af hendi sem að hélt á byssu. Hún sagðist sjá að þetta væri hendin á Josh og hún hafi áður séðan með þessa byssu sem var Glock 45 kalibera skambissa. Kristína fór með töskuna til Pam en sagðist ekki vilja taka neitt meira þátt í rannsókninni eða leitinni á Josh því hún óttaðist öryggi sitt. Pam ráðlagði Kristínu að halda sig einhverstaðar annarstaðar en heima hjá sér á meðan leitin að honum væri enn í gangi, þanga til hann fyndist. Það væri mjög líklegt að hann myndi vilja meiðana eða jafnvel myrðana fyrir að hafa aðstoða lögregluna. Kristína fékk sama dag símtal frá Joss þar sem hann hótaði henni öllu illu ef hún skilaði honum ekki bakpokanum strax. Hann mætti fyrir utan heimilegarnar og sagði henni að skila bakpokanum. Mamminar Kristínu heyrði að hann væri kominn og reyndi að fara frá til að hringja á lögregluna. Kristína spurði Joss hvort hún ætti að skutla honum eitthvað og hann sagði nei. Hann grunaði að hún væri búin að skila bakpokanum til lögreglunar og væri að vinna með henni til að ná sér. Hann gekk þá í burtu og Kristína eltir hann í laumi. Hún hringdi í Pam og sagðist sjá Joss og væri að fylgjast með honum. Pam kallaði út lögregluteymi og fer að húsinu sem að Kristína sagðist sjá Joss fara inn í. Sérsveitin umkringdi húsið. Hvert sem litið var, var lögregla þar vopnuð byssu. Joss lagði frá sér byssuna áður en hann gekk sjálfur út útidyra hurðina og setti hendur upp í loft. Lögreglan handtók hann fyrir aftan bak og var hann færður í lögreglubíl og í gæsluvarðhald.
Hi, I'm Pam Pernu with APD.
And we want to let you know what's going on.
We started to tell him why he was under arrest.
You gonna talk with us at all, or are you just gonna sit there? You gonna do the silent treatment? You want to talk with us?
About what?
About what you've been arrested for?
I have no idea what I've been arrested for, man.
You've been arrested for 2 counts of bank fraud, aggravated identity theft, and access device fraud.
He says, well, what? What do you mean by the device fraud?
What the f*** is that?
That is bank fraud, which means that you used an ATM card of somebody that's not yourself and that that person did not give you permission to do so.
And Joss says you're assuming that.
You guys assume all this?
No, we don't assume. We have a little bit more than assume. I mean, we actually talked to Mindy, you know.
She told us that you didn't have permission to use her ATM card.
Hmm?
There was that pregnant pause, and he had this, what I call a smirk. He had this little smile on his face.
What'd you just say?
And you could see in his eyes, he was reliving what he did.
He knew that we didn't talk to Mindy because he had killed her.
Are you guys trying to play games with me, man?
To me, it said, I got away with it once, and I'm gonna get away with it again.
I'm with my attorney, dude.
And at that point, we had to terminate the interview. But I had enough to know he killed Mindy.
Pam og Michael vissu að það lægi á að finna líkið hennar Mindy áður en mögulega færa snjóa og líkið myndi enda á að finnast aldrei. Þann 13. september eða 6 vikum eftir að Mindy hvarf sporlaust fékk lögreglan símtal frá rafvirkja sem hafði verið að stytta sér gönguleið í gegnum skólendi og kom auga á lík í skóinum. Aðkoman var hræðileg. Hægt var að staðfesta að þau myndi í væri að ræða. Þegar líkinu var lyft upp frá jörðu komst byssuhylki í ljós undan höfðunóni. Byssuhylki sem passaði í 45 kalibera byssunars Joss. Lögreglan var ekki nægilega ánað með þau sönnunagögn sem lágu fyrir á þessum tímapunkti. Það vantaði meira til að geta sett Joss á bak við lás og slá fyrir fullt og allt. Ákveðið var að kalla á hundinn sem hafði staðið sig svo vel að þefa upp í slóðin hans Joss áður. Lögreglan keyrði með hundinn á bílastæði skammt frá svæðinu þar sem að Mindy fannst. Þar sem gert var ráð fyrir að Joss hafði lagt bílnum á meðan hann fór með hana inn í skóginn. Sá hundur hljóp rakleiðis inn í skóginn og að svæðinu þar sem að Mindy lá en hélt sig hann áfram að þefa lengra inn í skóginn og að veginum og þar stoppaði hann. Þar hefur Joss líklega verið með bílinn lagðan eða einhver pikkaðan upp. Annar hundur var fenginn til að þefa Mindy uppi. Hann kom strax á slóðina og þefaði að svæðinu þar sem hún var myrt og settist svo niður. Þar var greinilega endurinn á ferðmennar. Niðurstöðunar úr hársýnunum af heimili Mindy skiluðu þeim niðurstöðum að hár úr Joss fannst á heimilinennar. Þá var komin virkilega skýr mynd á það sem að hafi skeð. Þann 18. mæ árið 2008 eða 10 mánuðum eftir að Mindy hvarf var Joshua Wade enn í gæsluvarðhaldi fyrir morðið á henni og beið réttarhalda. Farið var fram á dauðarefsingu. Hann átti það skilið eftir að hafa komist upp með morðið á fyrri konunni og að hafa myrt Mindy á svo skelfilegan hátt. Lisa fyrrverandi kærastan hans sem hringdi til lögreglunar og sagðist þekkjan á myndinni úr hraðbankanum byrjaði að heimsækja hann í fangelsið og þau ákveðu að byrja saman aftur. Lögreglan hafði treyst á vitnisburð Lísu í réttarhöldunum gegn Joss en þar sem þau voru byrjuð aftur saman og stuttu seinna vildu gifta sig var lögreglunni ljóst að Lisa myndi ekki vitnan gegn honum í vitnastúkunni. Pam og Michael hittu á Lísu og reyndi að tala hana til að segja frá því sem hún vissi varðandi morðið en hún vildi ekkit segja meira. En daginn eftir var haft samband við Pam og sagt að Lisa vildi hitta hana á stöðinni. Pam fór þangað og hitti Lísu. Hún sagði Við vorum í partíi heima hjá Joss. Hann var orðinn stör blankur og vantaði pening. Hann ákvað því að fara yfir í næsta hús sem var húsið hennar Mindy og brjótast þar inn og stela því sem hann gæti þaðan. Hann braut örlítið upp úr hurðarhúninum með einhverju verkfæri og náði þannig að snúa húninum og komast inn. Rétt eftir að maður komin inn í húsið og var að gera sér líklegan til að byrja róta á eftir einhverjum verðmætum, kemur Mindy aftan að honum, komandi frá svefnherbygginu sínu. Joss hrekkur þá í kút, hann hélt að enginn var heima. Hann varð að gera eitthvað. Hann var á skilorði fyrir morðið sem hann framdi og komst upp með. Hann skildi hana eftir þar og fór yfir á heimili sitt aftur. Náði þar í siptæs, byssuna sína og hluti sem hann þurfti til að geta rænt henni. Hann lindi innkaupapoka yfir skóna sína áður en hann fór aftur inn á heimili Mindy sem lá enn bundin á baðherbergisgólfinu. Hann tók hana upp og skipaði henni að ganga út dyrnar með sér og út í bíl. Mindy hlýddi alveg logandi hrædd og sast í aftursætið og Joss setti teppi yfir höfuð á henni. Joss kerði með hana út í skó og skipaði henni að ganga undan sér smá spöl inn í skóin. Hann sagði henni að fara niður á hnén og hún gerði það. Hann sagði að ef hún sagði sér pinnúmerið á debitkortuninnar, myndi hann sleppinni og leifin að lifa. Hún sagði hann þá pinnúmerið og hann kom þá aftan að henni og sagðist þetta að losa hana. En þá tók hann fram byssuna og skaut hana í nakkan. Hann athugaði hvort hún væri örugglega dáin með að rúllin á bakið og þá hefur höfuðið á henni hulið byssuhylkið sem svo fannst á vettvangi. Hann hljóp svo í burtu og lét sig hverfa. Joss var dæmdur sekur fyrir morðið á Mindy Sloss. Samið var við hann að ef hann játaði á sig verknaðin og bæri einnig ábyrgð á morðinu á fyrri konunni Dellu Brown sem hann myrti með að berja hana látlaust í höfuðið með steini, myndi dauðarefsingin vera dregin af borðinu og hann fengi lífstíðardóm í fangelsi. Hann tók þann samning, játaði fyrir bæði morðin og var dæmdur til að sitja bak við lás og slá það sem eftir væri af hans náttúrulega lífi, án möguleika á reynslulaust.
Accordingly, I sentence Mr. Wade to a term of 99 years without the possibility of ever being released for the remainder of his natural life.
Þá komið að lokum í dag. Mér langar að minna á áskriftaþættina ef ykkur langar að fá minnstakosti 4 auka true crime þætti í mánuði. Endilega kíkið inn á partus.is/blóðbönd og skráið ykkur í áskrift. Þar set ég líka að opna þætti deginum á undan öllum öðrum. Svo finnst mér alltaf gaman að heyri ykkur og fá ábendingar á málum. Ég vil þakka öllum sem hafa skráð sig í áskrift og að gera þetta mögulegt fyrir mig. Ef þið hafið einhverjar hugmyndir, ábendingar eða bara hvað sem er, endilega sendið mér skilaboð á Instagram síðu þáttarins. Munum að vera góð við hvort annað og heyrumst í næsta þætti. Þá getur næst. Góða stundir.